Ég komið sælir kæru hlustendur þriðja umferðin í ensku úrvalsdeildinni kláraðist í kvöld og það er heldur betur stórleikur líklega, já, bara stærsti leikur tímabilsins til þessa fyrir í dag þegar Liverpool vann 1-0 sigur á Arsenal. Með mér í stúdíói, Guðmundur heiti ég, eru Baldur Már Borgarsson og Magnús Haukur Harðarsson, Liverpool menn strákar til hamingju með sigurinn í dag.
Takk fyrir.
Takk fyrir það.
Þetta var kannski ekkert skemmtilegasti leikur allar tíma en já, markið sem var skorað, það var eitt af mörgum ásins.
Það var bara dýrar í gerðinni. Það er komið ný klippa núna á Twitter sem var alltaf verið að posta sama aukaspindum markið svo bústlega. Það er komið nýtt í dag.
Já, þetta var bara nákvæmlega kannski eins og leikurinn spila. Fyrirháleikurinn var ekki mikið fyrir augað og Arsenal kannski svona mér langar kannski ekki að segja sterkari en þeir fengu hotspinnur og fengu eina færið í fyrirháleiknum, þannig að maður ekki skot þarna sem Alisson varði nokkuð öðla en síðan er svo ofta að vera að setna hálfleikurinn hjá Liverpool þá þú veist þegar þú erum 70% með boltan og þú veist mérna Arsenal fekk ekki eitt færi í leiknum, ekki fekk Liverpool mörg færi og svo náttúrulega ræðist þetta á þessu rugglaða marki.
Já, mér lokar að kannski bara byrja þess að hrósa Arsenal fyrir það að þeir lögðu mikla orku í varnarleikinu og þeir voru bara ógeðslega góðir í að hleypa Liverpool ekki nálægt markinu sínu. Þú veist, og þannig spilaðist leikurinn í fyrirháleik að Liverpool einhvern veginn var í vandræmi að komast upp öllin og Arsenalin segi, þú veist, þeir leifðu alltaf bara sendinga tilbaka og svo bomba fram. Og þú veist, Arsenal skapaði sér samt ekki raskat út úr því að Liverpool var talsvöld opnara leiðið í leiknu varnarlega en eins og maður ekki kom inn á það, þá ræðist svo leikunum bara á sturluðu aukaspindumarki og þú veist, Liverpool var svo sem búið að skora einu mark leiksins fram að því sem var þetta rángstað, réttilega dæmd á Gakpo. Þannig að þetta var mjög kærkomin en sterkur sigur.
Man leiði eins og svona þegar líða fór á seinnálingin, fór Liverpool að þrýsta meira og meira þegar, þú veist, komu virt smerinn í leikinn, svona þessi seinnálingur hann var hans bestu 45-mundur í Liverpool búning.
Já,
geggjaður svo þarna, já, kemur þetta mark, þú veist, Mati Dalmæ eigandi fótbolta.net var á vellinum og hann sá ungverjan setja sig á marki.
Já, það var hans í marki íslingar á því leik og hérna, já, þetta var líka bara sko, ég veist að búa að gera reglu varandi markmenn og hérna, þessi 8 sekundur en næsta regla hlýtur að vera að setja sekundur á hotspinnur Arsenal.
Já.
Þú veist, með fullir virðingu þú veist að hérna leikurinn, hann gengur svo hægt í öllu sem að gerist í kringum að það sannlega og hún talar varnarleikin, þið lokuðu svæðanum virkilega vel og leiðu, þú veist, kontróluðu því en veist, þeir voru líka með 4 miðverði og 3 djúpa miðumenn í liðinu sínu. Ég meina, ég bjóst við að sjá Esse starta, neini það var Martinelli út í vinstra megin og þeir ætlu heldur betur að herja á Konate í þessum leik. Viktor Einar Jökeres, hann
já,
hann endur á vegg þar.
Já, heldur betur.
Og hérna
það var bara svipaði svo Old Trafford dag.
Algjörlega, og svo veist, hefur Milos Kerkjats svona varnarlega í fyrstu tveimleikjunum átt erfittur, en hann heldur betur.
Hann var
sýndi það af hverju hann var valinn lið ársins og hann tók hennan 15 ára hann í lokin og tók hennan góða tæklinga á hann og hérna, heilt yfir, ég meina maður hafði ágjör á varnarleik Liverpool eftir fyrstu tvoleikina. En eftir þennan leik þá hafði ég engan ákjör honum.
Nei, þú veist, varnarlega var Liverpool mjög, mjög, mjög stert og þú veist, bara vannina leik var sem er fagmælega minna, það þarf ekki nema annað en að skoða tölfræðina í síðari hálfleiknum til að sjá það að Liverpool einhvern veginn, jú, voru kannski ekki sannfærandi í fyrirhálfleik þó svo að það hafði ekki raskat gerst í fyrirhálfleiknum en Liverpool fór bara að herða hálfstakið hægt og rólega alla seinnihálfleikin og var að stjórna leiknum talsvægt betur heldur en gáttu gert í fyrirhálfleik og einsi, þú veist, hvort að það færi rosa mikil orka í þessa svona varnarpressu á Arsenal í fyrirháleik eða ekki, veist, ég gerir mér ekki grein fyrir því en mér fannst þetta bara in the end sanngjarn sigur.
Af hverju byrjar Arteta ekki með essayin á ellinu, en þetta ekki stór skrýti?
Þetta er náttúrulega bara leik og Tony Pulis eins og ég kalla það á einu tjatti hérna í dag með nokkrum aslumönnum litlar og ekkit frábæra undirtættir.
Þetta hlýtur að vera, þú veist, hlýtur að vera ótrúlega pirrandi að þú veist, hafa búa hann hérna að búið að finna einhver tölfræði og vann ekki búin að, hann var aldrei búin að tapa á múti eftir sex og hann er heldur aldrei unni, hann er aldrei unni og anfíldaði eti hatt til dæmis.
Nei, nei.
Hann er að, hann búið mikið um jattebli og hefur verið að leggja rút um og allt þetta að ef ég væri stuðnismæður Arsenal, þá væri ég næstu í pirraður í hverjum einasta leik að því mér finnst alltaf frjálsræði tekið af liðinu.
Mm-hmm.
Þú veist, það er einhvern veginn bara þannig, ég menn þeir Veist, jú, þið skorið fimmur komandi lítið, lítiðið er náttúrulega ekki upp á marga fiska.
Ekki þessum standart.
Nei, og í þessum leik, ég meina, þetta var bara, það hefði verið, hann var dauðafæri að make a statement.
Algjörlega.
Og þótt þessi bara þriðja leikur á tímabilni, make a statement, mæta Anfield og vinna. En svo lappar í burti ekki með neitt eftir þessa frammistu er bara, já, ég meina, þetta er ástæðan fyrir því að ég, hafði ekki litla, ekki gríðlega miklar ágjör á Arsenal fyrir móti sko.
Stundur sem Arsenal þeir elska góðar afsakanir og maður sá samfélagsmiðlum að þeir voru fljótir að grípa í afsakanir að vantaði hálft liði þeirra í þannig leik.
Þeir eru náttúrulega með þeim gufu ruglu, veistu, bara sem þú finnur internetinu.
Já, sem búin að eigiða mest í sumar og annað að vantar, jú, Saka var ekki,
ekki
og svo lípa fór meittur út af.
Er ekki allt þetta búin að eigiða miljardi evra á leikmannamarkanum síðan að 2019?
Hefðu Ödegard byrjað hennan leik ef hann hefði 100% eða?
Við veit það ekki, er ekki svo vissum það sko.
Mikael Merino, hann átti stórleik.
Já, sendir þeirra.
Nei, og svo líka bara Supermendi, hann kvarf algjörlega.
Mér þess að góðu punktur að Arnar Gullöks eftir leikina sem tala um hann væri bara ekki nægilega upplöður fysikal í enska bolta.
Með Virts er á sama eins og með Virts, þú veist, það hefur talað um það, en Virts í seinni hálfleik, það, þú veist, það er bestu 45 sem er síðan honum og en kannski vombriðin svona frá Liverpool að síðan leik var, fannst mér ekki teki og úst Sala.
Mm-hmm.
Það var svona link-up-spilið með Hugoinn ætla alltaf að setja hann í fyrsta niður þegar hann var alltaf, hann hefði kannski bara fengið varnamanninn í bakið og haldið honum í 3-4 sekundur.
Mm-hmm.
Og síðan alltaf var fyrsta touchi hjá Sala í sinni leik ekki gott.
Nei, sko,
þú alltaf hattar
Sala. Já, gladið mér sem að heyra þið segja Sala hana, því að ég meina, þú veist, hefur þú Magnús ekki áhyggjur því að Sala hefur ekki getað neitt í 300 mínútur en samt með eitt mark og eitt assist, svo sem.
Ef hann væri ekki búin að skora eða leggja upp þá hefði kannski áhyggjur, jú. En hann málið bara, þú veist, þú þarft líka að eiga slæma leiki og samt gera þetta sem hann gerir.
Það er það sem að Sala gerir.
Og hann sást ekki, þú veist, lunga eins og leik og en færa það momentin sem að, þú veist, maður var að vonast eftir en það klikkaði.
Mm-hmm.
En veist,
ég
var að vanta breiddina.
Ég var alltaf búin að sjá Salasan síðan í janúar sko. Það er einhver stóra vandamál í þessu.
Já, en skulum ekki glemma því að hann átti besta tímabil í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
Ég veit að hann átti vandalega bara besta fyrri hluta sögu ensku
úrvalsdeildarinnar. En svo kannski menn hjálpuðu meira til.
Já.
Og hann býr til, en að þú skoðar open play sem hann býr til og sem er ekki skoraður, það er stjarnfræðilegt að fylgjast með því sérstaklega eftir janúar í fyrra.
Já.
Að þú veist. En það er samt alveg fara að læðast þrá grunur að hérna.
Já, mér finnst það ekki eða mikið þér.
Að það gæti verið síðast tímilega, stóna að gert þeim tveggjara sanning.
Já,
ég ætla ekki að fara að tala um hann samt núna, en ég, það er einhvað svona, þú veist, gæti alveg gerst.
Já, sko, en svo bara, ef við klárum þessum bræðum, mér finnst svo bragur samt á leiksala vera rosalega háður því hvað Trent var góður í að finna hann fyrir fram að sig.
Já.
Þú veist, og finna hann í svæði.
Algjörlega.
Finna hann fram fyrir sig
en, þá,
en veist, það ég sé ekki ég sést, við höfum ekki séð Leopold nýta sér þann styrkleika í leiksala. Mm-hmm. Núna, eftir, sérstaklega þetta trend meðist þannig eftir janúari fyrra og svo núna undarfari. Mm-hmm. Eftir hann fyrr
þá getum við farið í það að hérna, síðustu tveim leikjum á hefur Soboslæ verið í hægri bakveri.
Mm-hmm.
Það er engin utan hlaup.
Nei, hann kemur með hérna.
Leið og brallið að Frimpong eru komin í utanhlaupin, þá býr þetta í svæði fyrir.
Já, hjálpar hann, hjálpar hann, klálega.
Þannig að það er líka þetta sem að, ef að segja að því sé fórnað á þessum tímpúndi, að ennla bara brallið að koma tilbaka til meðsli og Frimpong meittur,
mm-hmm.
að hérna, munum sjá miklu meira af því þegar þeir komu utan á hann og hann kemst inn á völlin og allt þetta. En hrættur, nei. Ég get ekki sagt það, að ég sé eitthvað smeykur.
Ég
með hann leggur upp síðumarkið á móti Newcastle og allt það.
Ég fagnaði svo sem alltaf þegar þú títar því að Sala sé besti þegar þá náttúrulega er hann búin að skora eða leggja upp eða deliver einhver og það er bara
en það var líka, ég tók ákvörun það var alltaf verið óhappa hjá mér að vera í Liverpool treyju og horfa leiki.
Já.
Ég fór í nýju longsleeve Sala treyjunu mína og ég fór úr inn í hálfleik og hérna Liverpool vann leikin, þannig að ég ætla bara að vera í einu til sýnis svona fyrir þá sem vilja sjá mig í
einu millilegta
í raunni, já, ég held það því að þetta er bara kvilt mér, ég bara treyjur hafa ekki já, maður er smá hjátrú, ég ætla að snúinni þarna, en þá gekk ekki þannig að ég hérna, snýrinni aftur við og hérna, og svo búrslæði bjargaði því
þannig að þetta Arsenalið, þú veist er ekki búin, ég man ekki hvernig að raunni titil sé 2023 tókur komundi síld
það
ekki?
Nei, það titil
þeir eru unnu síðast deildina fyrir 21 ári
já, FF byggarinn 2019
þeir eru einu sinni farið í ústæðleik meistaradeildinnar síðan já, bara síðan bara alltaf
já, hann bara einu sinni, 2006
ef þeir vinn ekki annakur deildina eða meistaradeildina þessum tímabili hvenær ætlar að reyka allt þetta?
Þeir eru að fá nýjan varnamann Petru Hinsipi, hann er á dettin þannig að
með verður svo ekki að spila bakur líka
já.
Elskar hann
akkur er Lú Skelli ekki að spila þessa leiki akkur er Kalef Jóri að spila í vinstri bakurinn hvað rugl er
það er galið, að mínum að það er galið
nei, meina, come on, eins og segi meina,
hann hatar bakur
já, það er líklega þegar Kalef Jóri er sterkar í föstum leikar
já, hann er starri og hérna föstu leikarinn dag, það var ekki mikið upp á markafiska
nei.
Hann er, þú veist, hvað er þá eftir Viktor Einar, Jökeres
já
Hann virkaði 10 kílóma þungur
Hann er búin að gera það allt í Þessi mörkar sem að delete Þetta eru mest á smokescreen sem ég á ævum
Ég ætla bara að nafngreina Alistair Þorlóson, Arsenalmann og, hérna, og mikinn speking sem að kalla þetta því að Jökeres færa ósemming
Já, mér, og ég ætla að vera haltur líka Þannig að Arsenalið er Við sjáum þarna að það vantar Saka og hans varamaður er Noni Madueke og vinstra megin er Gabriel Martinelli ennþá að spila fyrir Arsenal
sem minnst ótrúlega
það er með ólíktum að hann sé ekki komið bara í Leicester það er bara galið
og Eze hann vill drifta hvert inn á miðuna, hann vill helst spila inn á miðunni hann er að
Nei, þú veist, Ese samt á 20 minnum gerir meira en Martinelli
Já, ég meina, hann tók átti hann fínansbrett, sko já.
En Martinelli getur náttúrulega bara hlaupið fram á við, sko já. Og með bolta fyrir fram að sig, hann já. Er ekkit góður að fá hann og gera eitthvað
Nei
Þannig að þetta er, ef ég var í Arsenal, þá var ég Jú, sáttu með varnaleik liðsins og allt það En fram á við að þá vantar svolítið mikið upp á
Já. Nei, ekki dæla mikið
En þú veist, þetta er aðriðsverð Liverpool eina liðið með fullt og stiga eftir þrjár umferir, en manni líður samt eins og Liverpool eigi bara nokkra að gera inni framist þannig að tímabilið þessa
Ég meni Liverpool, ef þú skoðar hérna Liverpoolið í dag út með Kjarkas og út með Virts, út með Ekitekja og síðan vantar bakvörð veist, það eru fjórar, fimm nýja stöður í þessu liði af nýju leikmönum og auðvitað tekur það tíma og að Liverpool sé búin að vinna fyrstu þrjá leikina eins og þeir eru búin að gera ég tek því allan daginn og hérna og bara hlakka til eftir landsleikilega að halda áfram sko.
Já, og bara líka veist, það er klárt mál að Liverpool á eftir að fá inn tvo leikmenn og gluggi lokar annað kvöld. Ég held að sé alveg nokkuð ljóst að vera allavega tvei leikmenn sem kom inn á gluggan
og vonandi þrýr, ég er svona ég fór aðeins að byggja í dag að Ég held að ég verð alveg til að fá Morgan Rodgers á láni
Já, ég minn ef það er option líka veist,
Bara hann er maður að sé aðeins látt fyrir dreyma
Ég minn ef við fáum það alltaf
Já
Þá sé ég okkur með líklega besta leikmann á myndiðinni
Já Er þið ekki bara með besta hópi núna?
Núna?
Já Er Arsenal með besta hópin?
Ég sko, Mikael Nikolason er mikið bulla með það Arsenal sem er besta hópin, ég er ekki alveg sammála þér með góða breytt en hérna ég held að hún myndi stilla upp 11 manna byrjunlið þá ertu alltaf með Liverpool og mjög líklega bara líka sitt í betur en þá held ég sko
En þú tekur, ok
Þetta við tökum sammjöld byrjunlið úr þessum tveimur liðum Liverpool, Arsenal
Já
Bara hvernig myndir þið stilla þessu?
Alisson
Já, alltaf
Van Dijk
Já
Ég myndi líka setja Konati
Já
Ég myndi setja Konati
Ég myndi setja Gabriel
Já. Já. Magnús, úrslit atkvæði
Ég hugsi, ég myndi þetta Saliba
Já, ef þetta þú með þrjá
Ok, tökum Saliba Ok, okay.
Hæri bakurur er
Sopaslæ
Ef að Frimpong væri heil Ég myndi velja Frimpong heilan
Timber núna
Vinstra meðin tæki í Kjarkes
Frekar hafsend
Þú
spila sóknabók
Sérstaklega eftir leikin í dag
Já, og miðjinn ertu bara með Ég er með Gravenberg Declan Rice og svo máttu bara velja einhvern á Liverpool sko.
Ég myndi taka McAllister
Já, McAllister
Ég var ekki með Declan Rice í liðinu mínu
Já ég
Sorry, þú veist, bara, sorry Hvað gerir Declan Rice annan að taka hotspinnur og hann átti fína aukaspinnur um þetta
hann brokkar völlir
en hvað gerir hann mikið meira fyrir Darsson?
Ég ætla að myndi segja, hann geti pinnað hann á pönnun og vanda
mín miðja væri bara hérna sóbúslaði Gravenbeck og Makalst
ég ætla ekki að vera á samanlega sko.
Ég er hrifin að Declan Rice að einhverju leiti en síndu mig hvað hann gerir.
Ég var að reyna að strjúka Einar Guðna og El Jóhann með að segja Declan Rice andan, en ég kannski sleppi því bara og svo ertu með framlínuna, þá ertu með
ég er ekki bara Sala
ekki Tíki og Gakpo
já, bara Gakpo búin að frábæri byrjum tíð
getur ekki
tíð ég myndi trúið að ESA það neða, Saka, Helm
Já, Saka heit, en við völdum ekki frimboka þenni heit.
Já, ok.
Við völdum ekki frimboka.
Það vantar sko, við getum alveg ef við vilt nutta Einar Guðna á þeim að, þú veist, auðvitað vantaði Saka og Ben White ef að gefa þá tvo og svo er
Timber er nú ekki verri kostur.
Nei, og svo ertu með Auðgard sem að
er búin að vera
já, þú veist, eins og sé, ég er ekkert viss að hann hefði byrjað þá hann væri 100% eða var alveg hinskilin hann er fyrirlið liðsins og settu 70% Steven Gerrard Frank Lampard
það er allir betur hann
ég er að segja það
Saliba fyrir núna út af velli samt snemma mjög hans Mosk er bara góður þannig er komin á
já, Mosk er bara fín
já.
Og lítil pressa á honum og hérna bara, eins og sé, leikurinn var náttúrulega eins lokaðar og hann var og mér fannst bara eins og sé Konate frábær og Van Dijk frábær klálega, Gabriel Mosquera frábærir
já, klálega besti leikur Konate í einhver tíma hann búin að vera svolítið
út af þekki lélu fyrstu tvo hann var slagur fyrstu
hann er alltaf góður á móti besti leikunum við erum að gefa hann það
svo má ekki gleyma því að Gabriel Jesus og Kai Havertz voru báðir meittir í þessum leik og munar um þá sko.
Já. Jesus sem þú meittu bara í tvö ár sko. Já. Og okkur vantaði líka hérna Alexander Isak og þannig að það er ímislegt sem vantaði
Morgan Rodgers og Margei
hann vantaði bakverði og
vantaði frum pól
já, ég meina en heilt yfir ef þetta summera leikinu upp þá var þetta bara sangjart sigur heilt yfir
með hvernig setna álugunum spilaðast þá var þetta sangjart sigur
af því að Arsenal þorði aldrei í leiknum að fara úr þessum gröfum og sækja sigurinn því hann var hann til þess að taka fannst mér sérstaklega eftir fyrirhálfleikinn þá var hann til þess að taka skrif ofar á völlinu og kannski give it a go sko en það kom aldrei
Rættum við að vinna
já. Það er áfyllustómur á Mikael Arteta já, hún eru stór tíðindi líka í ennskóru stöldnum helgjana annað að Liverpool vann Arsenal Master United tók sigur og þannig hafði ekki sé gæjan hann á TikTok hann
sem með hárið
hann á fjórileiki eftir núna þetta eru bara fjóri sigurar eftir fyrir hann
hvað því það?
Hann er búin að fara núna í gerum 300 daga hans að klippa sér hárið þetta er bara mesta afró sem ég séð
hann ætlar ekki að klippa sér fyrir hann að United vinnu fimmleiki röð
já.
United þarf að bjóða honum sem heiðuskast bara Old Trafford þetta er einhver mesta meistari bara sem til er en United þók sigur mörðu sigur á Burnley og það var skemmtilegt að fylgjast með þessu þannig í lokin Bruno Fernandes og að Diego Dalot þeir mistu sig svolítið í gleðinni
en má ekki bara er það ekki bara allt í lagi
voru farin að kassa Burnley menn
já, menn er það ekki, þú veist ég sá þetta eitthvað, menn voru að gera lítið úr þeim eitthvað en þú veist, þú ert búin að vera í þessu þeir töpuðum til Grimsby í vítakeppni í liðinni viku og síðasta árið, þetta er búið að vera harmsaga úst, ég skilu það alveg og Fernandes er náttúrulega drullis okkur eins og við vitum en úst, ég bara, þú veist ég leiði þetta sko
ja, ég bara fylgða líka, þetta er bara allt í þjótt sem þú vilt að hérna, menn sér sína að sko, þú ert að vinna þeir eru ekki sama þú veist, og þú ert hérna, að fagna því að þið eru að drullast þess að leggja sigur yfir línunum á börnlega og heima þetta skilur þú veist Jú, ég bara gefi þetta góð sko.
Trúður helgarinn að það er klálega Jadon Anthony í Burnley sem hann ákveða
tóga á 2050 eða eitthvað heimskast í séð sko.
Þetta er bara heimskast í séð þetta er alveg fram að komast í örmöndi val það er rosalegt þannig að já, þetta var bara heimskulasta brot sem ég séð það er alveg fáránlegt og maður sá það að hann labbaði hlægjandi í burt að United var að byggja um vítaspinnaðan og svo er þetta bara bara mesta víti sem maður hefur
séð. Já, þetta var
bara fyrir utan
teg. Hann byrjar fyrir utan, en minn, hann er þá tóga.
Þetta er bara sam og gerist fyrir leiknum, þannig að Mason Mount er tóga niður, þannig að það átti líka að vera víti.
En ég meina, United er með fjögur stig eftir þrjá leiki.
Með fleiri stig en City, þannig að það er ótrúlegt. Fleiri stig en City.
Fínbyrjun.
Fínbyrjun.
Er United á pari?
Já, það er 1-1-1, það er 1-1-1
í aðtöfnum. Ég hefði örugglega tekið þetta, þannig sé fyrir tímabil, sko.
Já.
Eins ótrúlega það er. Ég hefði náttúrulega vilja vinna Grimsby í deildabikunum, en...
Það fór illa.
Maður svona, eftir það...
En spílamennskan?
Bara mest af fín á móti börnlega, sko.
Ég sko, mér fannst til dæmis byrjunin á móti Fúlam alveg svakalega góð.
Já, og geggjar á móti Arsenal.
Já, og sama gerðist núna móti Burnley, að ég minna, þú veist, Kunja gat verið búin að skora tvö mörki upp að leik, sko. Mm-hmm. Þú veist að, hérna, krafturinn einhvern veginn og bara áraðinni
nýja. Þú braf
og
gáðu góður, sko.
Já, já, þú veist, mér fannst Burnley aldrei eiga að vera líklegir til þess að fá út úr þessu leik, nei, þanga til einhvern veginn að þeir jafna 1-1 og jafna 2-2 fyrir hvernig komast 2-1 yfir. Mm-hmm. Það jafna 2-2. Þú veist, en þá var þetta komið í panik. Mm-hmm. Og þá fannst mér United aldrei sannfærandi heldur, mm-hmm, í að ætla að fara að vinna leikinn, sko. Þú veist, það snerist einhvern veginn, þú veist, þetta er þetta einhverju liti bara sjálfstraust og þetta er bara confidence sport, en þú veist, fyrir hluti leiksins var bara þannig að United átti bara að vinna leik 4-0.
United átti bara að vera 5-0 yfir í hálfleik, sko.
Já.
Þetta var þannig, sko.
Þannig að
Kunja meittur.
Já,
meiðist. Hann missir af allána.
Hann verið frá í nokkru vikur, sko.
Já, þú veist, þannig að það er stætti strax að taka út new signing og svona hættulegasta sóknarmanninn ásamt Mbumu.
Ég held að
þetta tímabil United, þú veist, fer ekki vel að stað.
Já.
Ég skilu þú seg, þú talar um að jú, fjögur stig eftir að spila Arsenal og
Fulham
úti og svo Burnley heima, en svo er þetta þessi frammist að móti Grimsby, þú veist, sem að
ég skal viðkynna að þetta var minn mesti lágpunktur sem stundismæður mesti.
Ég skemmt mig konunglega. ég var að keira heim bara og ég var með, syns ég sá var hérna vítakeppni og ég kveikti bara á símanum og hlusta á hljóðið, sko, maður má ekki horfa á keira,
sko
þetta var bara bara komedía.
Ég var heima og maður horfa á leik með leiðuprúmanni og asanumanni, svo þegar vítaspennin er að byrja þá lappar tengdafæðum með einin og hann er leiðuprúmaður. Þetta var bara, mér langaði bara að sökva ofan í jörðina.
Þetta var, þú veist, er Jónu að þetta að fara að grilla eitthvað inn í svona lokluga? Nei, það er kannski Emi Martínez.
Já, Emi Martínez, þeir verða þá markmann.
Sko, ég get ekki eitt leiki viðbúin þessu bæin dýr rusli.
Nei,
sko.
Nei, en hvað varðum hennan Belga? Hann er bara leiðin til Aston Villa.
Já, United er eitthvað að pissa utan í hann ennþá, sko.
Bæn dýri bara með svipa holning og þúkum með fullri vinningu þér, sko, þú lítur ekki út í svo markmaður, sko.
Nei, ég er bara sammála því. Ég get ekki verið í marki, sko.
En gæti hérna Martínez með sína kosti og galla, þú veist, gert eitthvað svona ekstra fyrir United? Hann tapar alveg jafn mörgu leikjum og hann vinnur, sko.
Besta við Martínez er að hann er sigurveri.
Já, ég held að margir United menn myndu fíla orkuna sem kemur með honum. Það er þetta svona, þetta ruthless sama bullshit og einmitt Bruno og Dalo var að vinna með þarna, að hérna, hann svona sýni passion, hann er mjög ástríðufullur argentínumaður.
Í mínum bókum er hann mjög ofmetin.
Já. Ég sammála þínum.
Bara mjög ofmetin að hann sé með einhverja tvo eða þrjá lefjasin hanska er.
Ég skal lofa því samt að hann er betur en Bændýr og Onana.
Já, miklu betur.
Onana og aldrei.
En Tom Heaton?
Já, ég, sko, fyrir hann leik, ég vildi að fá Tom Heaton í markið.
Það er ennig að verið geðveikt að Tom Heaton var í mættur í markið, markmann nummer 1 á Old Trafford árið 2000.
Það var það líka markmaður að, hérna, að yfirgefa City sem heitir Scott Carson.
Já, ég meina, akkur fór United hjólaðir, akkur sóttu ekki bara Ederson?
Intervall.
Eða Ortega, er Ortega ekki ennþá lausu?
Þarf ekki eitthvað lið bara að kaupa og nana?
Hvernig vilja kaupa, hann keiftur 50 miljonir, hvernig vilja kaupa?
Komum bara að kaupa.
En pæli í þessu með
þessi frammist að hann sem átti Grimsby, guð minn góður.
Það er ekki sögubakunar. En sjáu þið hérna City, að Traffordin hefur ekkit farið rosalega vel á stað. Þá bara ætlum við að sækja Donnarumma. Þeir Ortega er ennþá launaskrá. Ederson er ennþá þarna.
Þú veist hvað ég held að sækja hann ekkert nema Ederson fari.
Nei, þá er samt með Ortega, James Trafford og Donnarumma, og Donnarumma er ekki góður í fótunum, þannig að ég veit ekki alveg hvað hann spila með tvo í marki eða hvað hann þarf að gera, sko.
Getur það vissulega ekki.
Þetta er Jack Book Guardiola að hérna frota sig í gang.
En það eitt viðbútt kannski með þannig leik, veist, Ruben Amorim og öll hans orka eftir hann grimspíleik. Ég held sko bara þarna, hvað var, 50 dags morgun að hann myndi bara lappin á skrifstónu Old Trafford og segja af sér sko. En hann mætti hann á Old Trafford og sótti sigur mútið Burnley. En svona bara hans orka í þeim leik líka, ég hef aldrei sér stressaður mann á ævinni.
Nei, mann finnst hann vera sko bæði það að hann er búinn að tala mjög furðuleg viðtölum, þú veist, hann er búinn að segja bara frekar skrýtna hluti.
Rosa hreinskilni.
Já, þú veist, hálf skrýtni hlutir margir að þeim og svo einhvern veginn, þú veist, áran yfir honum. Mér fannst þetta algjör töffari þegar hann kom fyrst. Mm-hmm. Þú veist, mér fannst þetta algjör töffari, ég var alveg opið fyrir því að fá hann til Liverpool þegar Klopp fer sko.
Já.
Þú veist, mér fannst þetta svona einsi ungur, þú veist, huggulegu Portugali sem virtist vita hvað hann var að gera og búin að koma Sporting í einhverju hæstu hæðir aftur í Portugal og móti Rissonum Porto og Benfica, þú veist. En núna bara, hann höndlar ekki að horfa vítspunikefni, hann er bara, maður sér það bara, hann dröll í svo stressa hliðalín, hann höndlar engin stór moment, hann fer furðulótu viðtölum og bara það er eins og hann sé við það að missa starfið.
Hann bara líka við það að fá tauga á fall.
Bara eitthvað svona þess.
Ég held að sé líka bara, þú veist, ef ég verið stundsmæður leikmaður, hann veitir mér ekki, hérna, hann veitir mér ekki sjálfstraust eða gefur mér ekki trú. Og hann geti einhvern veginn tekið þetta lið áfram. Já. Sérstaklega þannig að tala um stundum langum bara hætta, stundum langum verið 20 ár.
Já, stundum hataði leikmennu.
Já, þetta er, þú veist, ef myndi heita Jose Mourinho og búin að afreka allt þetta sem hann er afreka á svo frammiðis, þá eru svona, þú veist, þá væri umræðan aðeins öðruvísi. En þessi gæi, hann er að stjórna einu stæðasta félagslið í heimi og hann er að gera það eins og hann er að gera það. Og svo er hann eins og segi, hann getur ekki hort á vítakeppnir, hann getur ekki hort á vítaspirnir og hann er einhvern veginn bara umkunnaverður á bekknum. Ég bara, hann bara ef við förum bara í Klopp, bara östuð, að þegar hann tekur við Liverpool, fyrst í blaðamannafundurinn, þú veist, dátastúpi lífis og allt þetta, fyrir með okkur tjó ústarleiki og orkan og þetta, þú veist, hann veitti manni sjálfstrust í að væri eitthvað að gerast og maður svo leikmenn og allt þetta. Amorim er ekki að fara að gera þetta.
Nei, en það sem er líka, mér finnst sko orkan frá Amorim á hliðalínni, bara frá því að þetta tímabil hófst, eða eiginlega bara frá því að það fór að gangi til hana, mér finnst svo neikvæð. Þú veist, mér finnst hann koma með neikvæð orka, hann er að pirra sig endalaust yfir því hvað er að gera þannig að vellinum og þú veist, það er ekkit pepp, engin gírun eða ekkit svona, þú veist, hann er ekki smitandi enn í ákvæðni frá sér heldur og svo bara höndlar hann eins og maður sagði, höndlar ekki að horfa á vítaspinu eða vítaspinu í keppni, hvað þá, skilur, móti Grimsby í fucking sjáar þorpi þarna í austu Bretlandi sko. Þannig að hérna, mér fötur í virðingu fyrir Jason Dað og fyrir hann sko. Hann var Jason Dað að spila með breiðablikum daginn og var, hefði verið að vinna Man United ef hann var ekki meittur sko.
Já, þú veist, það var eitthvað fyrir leikmaður IBF að
þessi skora og lagði upp sko.
Leika sér að United
skoraði og lagði upp í leiknum
galið sko, líka bara maður horfir á byrjunlega United í þessum leik, þetta er ekkert lélegt byrjunlega, en veist, nógum það ég nenni ekki að tala með hann Grimsbyleik sko. Amorim, þú veist, með svona, ég var að hugsa þetta á leiðin hingað á hann, þú veist, bara það sem hann þarf núna í þessu landsleikjalið, hann þarf bara nokkra tíma bara hjá íþróttasálfræðingi, bara, eða bara venjulegum sálfræðingi, bara fá hausinn í lag, því hann er bara ekki á góðum stað.
Nei, minn er bara eins og ég var að koma inn á hann, þú veist, öll orka frá hann á hliðalínu er neikvæð, hann er í tauga áfalli yfir vítaspurningkeppnum og bara allt þetta, veist, þetta smitar frá sér svo vondri orku fyrir svo viðtölu og talar um að hata leikmennin sín. Mm-hmm. Þetta bara, það er ekkert við þetta sem að mér finnst vera með eitthvað jákvæð teikn á lofti.
Já, ég bara vona svo innilega sem manni gangi vel að þetta bara, þú veist,
hann verður bara að hætta þessu 3-4-3 kjaftaði.
Sammála því.
Og þú veist, hann er ekkert minni maður ef hann breytir fokkin takt.
Þú veist, maður horfir hópin.
Þetta er bara,
hópurinn passar svo vel fyrir 4-2-3
reyns. Þetta er bara, mann fær illt í litla hjarta sitt að horfa á þetta, leik eftir leik, að þjösnast á þessu kerfi. Og menn hafa nú talað um að leiðubalega hafna honum og allt þetta. Átti Mo Salah, átti hann að vera bara í hæri vangbakverði hjá Liverpool, eða skiljiði mig,
skiljiði. Ná, það er jákvæðasti punkturinn samt hjá United, það sem aðverð þessu tímabili er Brian Mbeumo, hann hefur búin að vera geggjaður.
Ég myndi að segja með svo mount
líka,
búin að vera mjög flottur. Og mér hefur finnst Leni Júró líta vel út.
Leni Júró er frábæleikmaður.
En hérna, Mbeumo, ég er svona,
hann bara, það gefur svo alltaf þær að vita.
Já, hann er samt svona, við erum svo múti Grimsby og hérna Arsenal það er ekki að sama og spila fyrir Brentford spila fyrir United og þú þarft finnst mér að sýna meira það er bara svona first impression, en hann er búin að vera góð ég ætla ekki að segja það, en vantar aðeins meira
en ef þú ferði bara í einfalda leikfræði Maggi, nú erum við báðir hérna þjálfarar ef þú setur bara Kunni á Mbomo og sékut kantinn Sesko fram og brúnuðu tína svo lætur þú bara bakverið óvilappa og kantarnir leysin á miðju, þú veist þú bara komið með fullt að góða fótboltamann með kringum markið á hinu liðin
en fyrst þú talar Sesko?
Af hverju byrjar hann ekki?
Ég skil það reyndar
ekki bara farlega
og hann tekur spinnunum með tíu
og það er ótrúlega líka, ég bæti því einmitt
þannig þú veist, er sjálfstörstið ekkert og hann er búin að vera þetta í viku sko, og það er bara allt komið down the drain sko.
Já, meina,
bara, bara líka leiku fyrir hann börnlega heima ætli, bara til að byrja
já, veist, meina,
100% bara, þetta er bara galin
maður sér það líka þegar hann kemur inn og hann bara dæla fyrir ekki um mánan gæja sko.
Já, ég, hátan hópar það var að vera að tala þennan guður eða Jökeris í Arsenal veist, ef hann hefði farið í Arsenal þá hefði hann að vera búin að starta alla leiki og spila örgla alla mínútur
já.
En veist, hann er einhvern veginn einhverju skítar hlutverki á Manchester United sem er sko á miklu verri stað.
Þetta er ógæst að skrýta að United er líka heldur ekki að spila með sónumann
Þetta er United bara tveinstum eftir Arsenal
Já, já. Við erum fyrir ofan City, það er bara hannig Þarna, þú veist, þá eru margir aðri áhugaðar leikir á svona laugardegi þú veist, Chelsea vinnur 2-0 sigur á Fulham er í öðru seti, deildarinn að segja Pedro og Enzo Fernandes með mörkin þar
Ömuleg dómgæsla á brunni í svona ekki aldrei...
svona, þú veist
Jú, ég hef allt, marg oft sé verið dómgæsla en ég skil ekki
maður bara, þú veist
Þetta marg sem tekið á Fulham
Marcus Silva brjálaður eftir leik
sko. Hvað á hérna Rúis að gera
Múnis
fyrir ekki, hvað á hann að gera?
Ég meina, þú veist, Tjálópa stígur bara inn í síðastunningin hann þú veist, þú stígur bara undir hann, skilur ég, mér finnst þetta skýta dómur
Já, það er að grípa inn
Nei, hva, og líka því að fyrir þetta það, þú veist, það á svo margt eftir að gerast frá því að boltin á miðjun þá er kon í markið á Chelsea sko ég þú veist að mér fannst þetta algjört jöfis stjók sko.
En Chelsea, sko
Nei, og vítaspyrna sem Chelsea fær og veist, what an absolute fucking joke game að sletta þess enda, sko
En hvað, sko, ég var að horfa hann leik og hérna var að skoða aðeins Chelsea lið og var að skoða til dæmis öftustu línuna þeirra
Já
Það er Sanchez í markinu Mal Augusto, Trevor Chalobah Tosin Adebayo og Marco Cucurella Þessi vörn er ekki að fara að vinna en skúrasildina
Nei, aldrei
Þeir eru bara, og svo kaupaðar endalösta kantmennum bara
Það er búið, já Svo er hann næsti punktið, þú veist, það er búið að eyða hana stjartfræðlegum upphæðum núna í 3 ár og við erum með á bekknum, erum við með Terry George
Það fyrsti maðurinn
Já, Jamie Æ. Giddens, þú veist, hann delab meðist hana Rhys James virðist ekki verið inn standi eða að hefur að passa upp á mínundan svo Andri Santos, svo með Filip Jörgensen, Josh Adjampong Wesley Fofana, Jarl Hato og Dario Esuko Hverjir eru þetta?
Nei, ég þekkti svona þrjó
Já, og það vantar einu bara Cole Palmer lífa Cole með styrir mót og sér getum við sagt sent Romeo Lavia, hann var alltaf búin að spila leik fyrir félagið, en hinir eru svona át veist, en kungu við farin, Jackson reyndar að kalla það tilbaka og
eitthvað
og þetta er þannig
að þú veist koma frétti núna að Chelsea er nú samkomulega við Sunderland að maður kalla Mark Guiu tilbaka
Jesus Kristus
Þetta
er náttúrulega
Vestu, er þetta ekki djóka?
Þetta er farsi, þetta félagi
farsi Þetta segir mig Þetta er grína
Þetta er að kalla
Guðminn almáttur
Þetta er að kalla Mark Guiu tilbaka
Shit
En Chelsea náttúrulega svona, maður finnir ógustlega mikið til með fúlum eftir hennar leik, Marco Silva alveg trillt
eðlilega
þeir fara líka hendi hann að sjá Petro áður en Chelsea var vítast
það er sem ég segja, þú veist, sjá Petro byrja náttúrulega eiginlega að hrinda manni fær svo boltan, er hann að lifta honum fær hann í höndina, út frá því fyrir boltin út úr teiknum og svo er dæmt hendi á Sessegnon sem er einhvern veginn bara í svona þokkalega eðlilegri stöðu með að hoppa einhvern veginn frá bolta þessist er að verja bara andlitið á sér hann er bara að snúa sér þar sem að vera að spilna boltan í vatnum ég, þú veist, þetta er einhver, bara, ég ætla bara að fá vitna í Kristján Óla, þú veist hann kallaði alveg varsí á Twitter alveg trilltir yfir því að það væri búið að gefa þeim 3 vítaspyrnur í 3 leikjum sem er bara rétt
Já, þetta er bara, þetta er hrikalegt hann að, já, þetta var ræðalegt umgjast maður þarna maður þarna var eiginlega í sumar svona búin að gleyma var á Englandi og svo bara fara með þetta í allir
þetta er náttúrulega þeir kunna bara ekki að nota myndbandsdómgæslu yfir höfuð
sem er alveg ótrúlegt.
Eftir, þetta er bara þetta á að vera svo einfalt system. Maður sér þetta ekki klikka neinstaða nema hann.
Nei, enski dómarar er alveg hörmulegir. Svo skemmtilegt,
svo ætli ég að fá að mótmæla þessu NFL kjaftaði með hérna þessi að tala og segja útskýra brotin og þetta bullshit. Þetta er bara er þeir aðal? Baldi, við höfum aldrei verið hrifnir á dómurum
sko. Nei,
þetta er, þú veist, mér finnst þetta bara komið út í kjaftaði, sorry, mér finnst þetta dómara þvæla hann.
Sko, ég man svo sem ekki eitthvað leik það var, en það var einhver rángstæður samt þessum automatíska kerfið einhvern veginn, mér fannst að
Men, í þessum leik, United Burnley
það var líka, það var stór skrið
var það ekki þar, já, rángstæð, jú spólum tilbaka þetta, hvernig fáið þetta út?
Börli hefði bara að vera hvað, þrjú yfir?
Af því að þú veist, þeir tekna automatisku línuna í ermina á báðum og þeir fá út rángstöð.
Eða bara, ég sá enga rángstöð
þannig sko. Þeir
konum með nýja tæknum, þeir kunni ekki sinna á hana.
Svo, en það skemmtilegast að fyrir mig sem United mann að horfa hann að Chelsea leik var hann að í byrjun þegar fróðu heilin Alejandro Garnacho mætir hann út.
Já, stert, hann áttur að frábæri.
Og svo kom svona önnur mynd á hann eftir svona, hvað, 60 myndur, það var hann bara í síman. Ekki að horfa leikinn
sko. Nei, minnust, þetta er náttúrulega eitt af því kannski besta sem að United hefur gert á félagsskiptamarkaði undanfarið ár, það er loksins að losa leikmann áður hann endanlega búin að kála verðinum og fastur í United á 300 skuldum
sko. Já, fengu bara, þú veist, ég var ánægður að fá þessar, hvað, 40 miljónir punda fyrir hann.
Ég meina,
þú veist, en Chelsea lið, þú veist, ég meina, konum 60
7
fyrir ekki.
Já, fínum stað.
Og sjá Pedro.
Geggjaður.
Ég skal sjá, ef hann á tvö góð tímabil þá fyrir hann eitthvað lengra, en þetta er svona leikmaður sem að mér finnst líklega eitt gott tímabil með Chelsea og svo talar til miður.
Nei, ég er hrifin á hann, mista góður.
Ég er hrifin á hann, en það er bara eitthvað með, ég held að hugafæra hann sé ekki að besta.
Nei, en þú veist samt alveg að sjá Petru er bara þannig leikmaður að hérna, hann á eitt til tvö góð tímabil og hann er farin í reiðlega Barcelona.
Já, það getur verið.
Þú veist, en er bara sögur Amerikumaður, sko.
Já,
einn ótrúlegasti leikur helgarinnar, það er bara tímabilsins, Bournemouth Tottenham, 1-0 sigur Bournemouth. Það bara, sem er ekki þannig séð óvænt, þú veist, ef maður horfir bara úrslitinn, að Bournemouth getur alveg unni öll liðinni sem þú deild, en bara maður horfir á tölfræðin. Ja,
Bournemouth voru geðveikir.
Það er rúlluð yfir Tottenham.
Það er þetta að vinna 3-0.
Já.
Þetta var sá leikur sem maður skemmdi minn seðil.
Já.
En því ég gleymd að Tottenham var í Tottenham.
Já.
En á 60-70 mínútu þá var Tottenham kom með eitt skot að marki og Bournemouth 17.
Maður gefur tölum um mynda sérna síðast. Tottenham leitir vel út í byrjun tímabils. Tottenham er bara Tottenham. Spursi.
Ég er ekki með softspot fyrir Tottenham en eitt svoleiðis, en bara god damn sko, að það skuli alltaf einhvern veginn
taka City og líta vel og þú mátti PSG og rúlega við Burnley og svo bara tapar jarðaður að borma þá heima allir.
Já, ég dýrka þetta í jóladæmi sko.
Ég er endar eins og ég er mjög hrifin af Bournemouth og bara þeirra einhvern veginn projekti og hérna, þú veist, þeir náttúrulega gáðu bara Liverpool hörkuleik.
Já,
þú veist, vinna Tottenham
sem mennjó, þú veist, bara geggjaðu leikmaður.
Geðugur.
Það var svo mjög gaman að horfa dokk svona hann að stöðu sport á laugardaginn og fylgjast með hjamma.
Já, eða, já, hann er alltaf ónýtur yfir bara, yfir því hvað gengur illa elsku greiðunum hana.
Já, sjá svipin á honum
eða ekki Nilsson skoraði. Gott er í hjarta á hjamma að vera í svo tímiður, við erum haldan lengur inn.
Já, og svo þannig að Everton vinnur 3-2 sigur á Wolves, svona góðu fílingur kringum Everton.
Grílisinn
maður.
Með litla ponytailið og
ég. Já, sendingin að náttu spurhál og
Jack Grealish, hann á bara að vera í svona liði, vera aðalmaðurinn og vera elskaður á stuðnismenn.
Bara leiða honum að drekka og leiða honum að spila. Það er bara þannig, ekki taka passionum um mannin.
Grealish er svona kannski síðasti Tony Adams.
Já,
ég elska
Jack Grealish.
Sko. Ef þú nátt að fara niður í fyrra og heiti fyrra og þar aður og hérna, nú eru komin hann á völl og ég er líka, mér veist, Dewsbury Hall.
Hann er komið vel inn í það.
Hann er svona skemmtileg físík á honum.
En Díja líka, geggjaða leikmaður.
Já. Ég, og svo ertu með Rísælinni markinu og hérna. Ég meni, þeir eru að fara vel að stað.
Já.
Í móðspól.
Hérna, gott minnbandi eftir leik. Hann grillis er að fara, hann fer með treyjana til stuðnismann og þeir grípa í hann og haldi í hann og hann er bara skettilægandi.
Skulum ekki gleyma því að sko, stuðnismann Everton eru miklu veikar en stuðnismann Liverpool í Liverpool. Þeir sjá liðið sitt í alls konar myndum.
Já, en verðum við ekki að þess að hérna, gefa Moisarunum smá hrós fyrir það að ég meina þið sáu hvað fór fyrir Everton eftir að hætti þar sérst fyrir mörgum árum.
Já.
Þið sjáu hvernig hann reyf vestam upp og hvernig fari fyrir vestam eftir hann fyrir.
Og hvernig fór með United.
Og hvernig hann gerði það vel.
Já.
En svo núna hann er að reyfa bara Everton aftur upp eftir náttúrulega að þú veist þeir hafa verið bara mjög slæmi stað síðan hann hætti þar.
Já, já, algjörlega og búin að hringla með alls konar en við skulum ekki gleyma því að Ancelotti dúkkaði þarna upp í eitt ár.
Já,
það má ekki gleymast.
Það er ótrúlegt.
En já, jú, algjörlega og þú veist, náður að haldi þetta út, Everton verður í 10. til 14. sæti, bara flottir.
Já.
En ég fagna því að Grílis, það er World Cup ár og
Grílis hann fer á HM,
geti spilað sig þar inn.
Gaman að sjá fyrst og fremst Jack Grílis brosa, það er skemmtilegt sko. Sunderland vinnur dramatískan sigur á Brentford 2-1. Eru ekki að sjá bara Brentford og Wolves í bullandi vandræðum þessu tímabili?
100%.
Jú, því miður, svona Brentford, þetta er klassíst að missa þjálfaran, missa Mbumo, markmanni sinn mynda að fá mjög góða markmanni í staðinn.
Já, já.
En svo
vissar
einhverju brasi þarna.
Það er bara eins og með Brentford, þú veist, Brentford er ekki á sama stað, finnst mér, og Brighton og Bormo sem hefur verið að ríkrúta liðið sitt rosalega vel. Þeir megi ekki við í bæði að missa alla þessar leikmenn og svo hérna veist,
missa alltaf nörgar líka.
Já, já, en minna svo hefur nú hérna, hér var haflega svona verið góður því að gaggrina Íslendinga fyrir að vera latir við að ráða þjálfar og alltaf aðstofa þjálfar. Brentford ræður einhvern set pískots.
Já, Keith Andrews, já.
Þú veist, mér finnst svona áran einhvern veginn yfir því, bara það hljóma svo furðulega.
Já,
skilur.
Já, í sammála því.
Þú veist, í hvaða heimi hefði, ég veit ekki hvað dæmi ekki tekið, skilur. Þú veist, einhver set pískots tæki svo bara við Viking, skilur.
Mm-hmm. Já, kannski voru, er það að hugsa um þess að hugmyndafræði félagsins, bla, bla, bla.
Já, já.
En
er set pískots í næsti maður, fremri aðstoðaþjálfara eða...
Tók ekki Frank? Starfsliði með sér nema Keith Andrews
getur þetta verið
og hann hefði fengið djópi. Já, ég er alveg sammála því og mér finnst Brentford flottur klúbur og þú veist, við erum að segja Hákon, hann er ekki að fara að spila núna.
Nei.
Þannig að þú veist,
það lítið bara illa út fyrir Hákon.
Já,
ég
bjóst við því og þegar að kella þeirri keiftur að þú veist
án
ekki er ekki með umbósmann sem að ringja og segja, herri, hann þarf að fara lán.
Já.
Ég meina, segi sem þetta bara sjálft að þeirra Kelly er í keiftur að það er gauð sem er búin að spila einhverja tugi leikja fyrir Liverpool í Premier League, sko. Þú veist, hann er á miklu, miklu, miklu betri staðeldur en Hákonrátt. Þannig að jú, þarna þarf að ég held Óli Garðars að bara rífa upp tólið og
aggi
með hann.
Því að þetta er bara, þú veist, myndi ég segja og það er bara svolítið dauða dæmt fyrir Hákon, úst, mögulega...
En hann er ekkert að fara að spila deildarleik, skilur. Já,
geggjaður deildarbyggunum daginn.
Já, frábæri.
Fær ekkert meira en það, held ég, sko.
Fjórufimm leiki ef þetta heldur áfram.
Bara láni tjampjó sem væri bara mjög ideal fyrir hann.
Algjörlega. Líts Núkasúl 0-0, úst, Lítsarn...
Frábæleikur!
Já, frábæleikur, Lítsarn er verða heldur fínur á heimavalli hérna í vetur.
Orkan á móti Liverpool geggjuð, en þeir eru að falla niður svo... Döðar hænir núna leikmenn liðsins og hérna og þeir eru ekki að fara að kaupa 10 leikmenn.
Greiði þetta í hámaður.
Er það, ég vorkennum ekki neitt.
Nei, sko, orkan alltaf móti Liverpool var alltaf bara ekkit annað en persónulegt, sko.
Sem er ótrúlega furðulegt það sem að...
Það var önnur orka
en þessum leik, sko. Þeir hendu 70 miljónum í hérna Voltmeid.
Þetta eru einhver óvandustu félagskipti sem maður hefur séð.
Stuttgart er skelli hlæjandi eftir að fengja hana frí transfer og hann spilaði eitt tímabil.
Hann skoraði hann ekki eitt mark í Bundesliganu á síðasta tímabili.
Nei. 12 eða ekki.
Já, ég er ekki viss.
Ég heldur það.
Ég er bara nefnt ekki eins og skoða. Nei. Ég er bara svo fegin að sjá hvernig sendir labbað inn að veit ég
að Ísak kemur. Og svo er spurning hvort að vissa eða Strand Larsen mæti líka.
Já, hann skoraði 12, já.
Já, og veist, og menn, það eru fréttir núna á Twitter og þetta, þú veist.
Áreiðanlegar heimild ekki.
Já, að Ísakin, þú veist, þetta verður klárað.
Það sjálfsögðu.
Það er ekkit annað sem
að... Ég hef búin að segja fyrir löngu síðan þannig að þegar ég sá að Newcastle Liverpool leikurinn var spilar innan glugga. Þetta verður bara alltaf klárað einhvern tímann eftir hann. Þú veist, það er bara verið að friða stuðningsmenn og annað að þú getur ekkit klárað þetta hvorki fyrir né mjög stuttu eftir. Þú veist, auðvitað lætur bara gluggan líða og þetta bara gert á morgun, sko.
Já. Það eru tvö mjög óvænt úrslit í dag. Vestam kláraði náttúrulega Forrest 3-0. Alls ekki búast þessu. Já, þetta var bara 0-0 leikur og bara jafnraði með leiðanum og svo klárar Vestam til lokin. Lukas Paketa spilaði óvænt. Það er eitthvað að tala hann og Aston Villa. Það var til frábæran leikana og bara geggjaður sigur fyrir Vestam. Graham Potter virtist bara svona smáttu auðatæmdur hérna í síðustu viku en bara geggjaður sigur fyrir hann og svona, það sem að vera að lesa samfélsmunum og svona Vestam styrir ánægði með breytingarnar sem hann gerði á liðinu. og Brighton kláraði Man City 2-1 eftir að var lent undir. Haaland kom City yfir 1-0 en James Milner, hann jafnaði metin og þarna Grúta kláraði þetta í lokin fyrir Brighton. Er þetta óvænt úrslit samt?
Já, já, bara, þú veist, já, einhverjum líf, mér hefði ekki svona holningin á vestalinu var
í, nei, Brighton
já,
City.
Já, Brighton City, sorry, datt út. Ég unnaði fyrir líka.
Já, já. Sko, ég sá þetta með öðreganu og hérna, mér finnst þetta fyrirfram óvænt úrslit út af því að ég hafði einhvern veginn, sko, bara sem púlari, eiginlega mestar áhyggjur af City, að Pep væri ekki að fara að taka annað lélega tímabil og nú væri eitthvað revenge season, þeir versluðu mikið í janúar, þeir versluðu mikið í sumar, Rodri komin aftur, hann væri komin svolítið með lið til þess að fara að vinna titilinn. En, þú veist, þetta var bara sangjætt sigur og Brighton eftir að hyggja, eftir að hafa hort á leikinn og sé bara hvernig, þú veist, þeir voru bara hættulegir allan tíma. Jú, þetta er alltaf eru gleitin í XG eða annar mark sem skora, sko, en það er grúta búinn svolga Trafford, en mér fannst þetta bara drullu vel gert hjá Brighton, hvernig er unnu City og gerði það bara sangjært.
Líka bara, ef þú skoðar eftirstu fimm hjá City og með Trafford í markinu, hægri bakur er hérna, Matheus Núñez, vinstri bakur er Raed Anuri, sem er svona búin að eiga svolítið erfitt uppdráðar í þessum leikjum, alltaf fór meitt rútað í síðstöðum fer, svo ertu með Úsbekan Kúsmanov, þetta er alltaf inn að lið og John Stones og svo ertu með Reyndís, Rodri og Silva, lappirnar á Rodri og Silva og þungar í svona leik.
Það er að klárast bara.
Og Holland, Oscar Bob Marmús, er þetta liðið að fara að verða ennsku meistari?
Nei, veist, ekki að þú horfir á þetta svona, en ef þú tækir alla leikmenn sem sitja og getur púslað saman byrjunliði, ég myndi treysta með að púslað saman byrjunliði sem myndi vinna móti. Þú veist, þú átt inn í Guardiola og með Ruben Díaz ennþá í liðinu, þú veist, þú ert alveg ennþá með Edison hann, sko, hann bara neitar að nota hann. Þú veist, þú ert með fullta leikmenn og með Ryan Cherki sem er bara mjög spennandi leikmæður, minnst að líta vel út,
meitur í tómánu inn.
Já, en ég segi, þú veist, þú ert með hauga af hérna.
Ég er hinum einn, sko.
En mér finnst rændir skeggjaður.
Já,
ok. En mér finnst rændir skeggjaður, hann frábæru Mílan, ég horfði það sá hann í Mílan, frábæru Mílan,
byrjaði mótið. En þess að þrjá leiki hjá City.
Það byrjaði náttúrulega fyrsta leiki.
Já, mótið Wolves.
Já, mótið
Úlfunum. Og hann var gjörsamlega exposaður á mótið Tottenham og hann var ekki góður í þessu leik.
Nei.
Og mér fannst líka bara,
ég meina.
Mjög það fín, en
vorum að tala um Amorim, geti Guardiola ekki voruðið mjög stressaður hlutlega.
Ja, sko, Guardiola er náttúrulega kvíðasjúklingur fyrir.
Muni ekki eftir honum að síðast tímabili með sárið andlið.
Jó, ég horfði einu sinni á Guardiola, ég hann bara, svo sem talað það, sko, að hérna, þegar ég var á, þegar árum fyrir eftir eða eitthvað, þegar Liverpool tapaði titlinu með einu stí og hérna, City skoraði Goalland Technology mark á móti Burnley, það sem að John Stones skoraði. Ég var á þeim leik í stöðinu 0-0. Ég hef aldrei séð taugaveiklari mann en Pep þar. Nei. Í stöðinu 0-0.
En svo getum við hrósa Fabian Hursle fyrir að gera fjórfaldaskipting á 60. mínútu. Það sem að meðal annars James Milner mætir.
Já, og Grúta.
Og Grúta og hérna, og þeir svona breyta leiknum fyrst mér. Og minna Milner skorar þetta víti og fagnar tákgrænt og gera það vel og þetta mark. Grúta, vördinu sitt í því marki eða sést, hvað var að segja, staðsetningarnar á liðinu er rosalegt og mjög ógardiólalegt en þetta er bara sitt í búin að tapa tveim leikjum af þrem í ensku úrslutinni og gera það samfarandi í þess að tvo leiki sem er tapa bara með tóttar ámundi Brighton. Þeir eru með eitt sigur ámundi Wolves, þannig að
þeir eru að fara vel yfir málin í landstækarliðinu sitt í menn. Svo eru náttúrulega þessi fáránlega úrslit í kvöld að Krista Palas vinnur 3-0 á Aston Villa. Krista Palas menn mjög klínískir og
er það fáránlega úrslit samt?
Já, bara Villa á heima allir.
Já, ég veist, mér varst 3-0. Mér varst bara Palas góður og móti Liverpool í Community Shield.
Þeir eru ógæslega góðir.
Mér veist Glasnerin bara vera að gera drullu gott mót þarna.
Meina ef Amarim, maður sá það núna í vikunni, ef Amarim hættir þá er Glasner efstur á blaði hjá United.
Já. Þetta er orðið bara eitthvað svona hringjavitleysa sko, en þú veist Palasliðið, þetta er bara vel sett upp lið Markei, skoraði stórkostið Markei í svona leik.
Söknu ES ekki neitt,
ekki sko. Þessum, menna, ég er í Pino, er að detta aðninn, þeir eru búin að köpa franska miður í dag, hann er líklegt að fyrirliðin verði horfin
rauðklæddur.
Verði rauðklæddur.
En verði ekki að rósa sem Markei bara fyrir að vera algjör fagmaður.
Jú, minni, hann spila bara alltaf leiki, bara hann spila bara leikinu með Fredrik
svona, og líka bara svona átta yfirgjöða félag. Þú veist, hann bara skoraði þetta geggjaða Markei kvöld og bara tekur nýslæta stuðnismönnum og bara, þú veist,
Já, ég meina þetta er, þú veist, það er til tvær leiðir og það er auglýslega búið að segja við hann, held ég að, ég meina, það er bara að bíða eftir ykkur, Steve Parris tekur þessa ákvörun.
Hann
er
alltaf líka í þægilegri stöðu að þinn samnýlstöðst næsta sumar.
Já, af því að hann veit líka það að ef hann er ekki seldur núna, þá semar hann við Liverpool í janúar og fer til þeirra í, þú veist, hann er búin að segja, allan að varandi ykkur ummæli, þú veist, það eru fleiri félög búin að hafa samband og hann vill bara Liverpool. Það er einhvern veginn narratífið í þessu og þannig að þú veist, hann verður leikmaður Liverpool hvort hann verður á morgun eða eftir ár. Eða, þú veist, ég held að það sé svona nokkuð augljóst en svo getum allt breyst í þessu, ég er ekki að segja það.
Er ekki, það sem vilja samt, er ekki marga viðurinn að byrður að hringja einhvern veginn, þú veist, þetta sumar hefur verið mjög erfitt fyrir á leikmannamarkaðanum.
Ég minnist
þeir eru eina liðið sem hefur ekki skorað enda í deildinni sem er alveg ótrúlegt með vopnin sem verið með sónlega, þú veist, Oliver Watkins, Morgan Rodgers, þessi gæjar.
Ég held bara að þetta sé, þú veist, ég sagði þetta fyrir þátt varandi Aston Villa og þú veist, það var öllu tiltjaldað, þeir ná ekki meistaradeild og spilin hafa fallið í vitleysu átt eftir það og það er erfitt að halda leikmannum eins og Rashford og Asensio.
Það er bara heldur þeim ekki, ég missa þá.
Og Martínis fyrir styrir að leiðinu út
það var einhvern veginn orðið ljóst sko, síðastal ekki fyrir þegar hann var grátandi að klappa fyrir stöðsmönnum.
Svo er ekkert búið að gera
nei,
sumar. Vilt ekki fá hann, nema United núna.
Sem er svo skrítið, eskilu, hvernig getur þú farið að gráta og klappa fyrir stöðsmönnum og ert einhvern veginn að kveðja þegar að þú ert ekki mennandi í höndunum greinlega?
Ég segi það ekki bara ýmislegt hann.
Jó, það er bara ógæstlega skrýtt.
Þetta er bara öll í heiminum að sækja sig.
Já, öruglega.
En Aston Villa er á vondum stað og hérna Villa, vinni mínir, herri í sárum sínum eftir þetta tabi kvöld.
Þannig að þriðum verið búin nú framdala landsleika hlýja en það er náttúrulega
Hlaka til
Ísland aðsipatja þannig á föstu daginn, það verið rosalegu leikur.
Gæti ekki með
það. Tökum það og komast það á hóðum svo. Það er bara hannig.
En hann ætti ekki bara að vinna eitt leik þá kemst að háum, er þetta ekki einhvern veginn búið að breyta öllu og það komast allir á háum?
Nei, það er ekki sama gamify stemmingi þar og í sambandstæði.
Nei, við erum í erfum reyli og
svo frakkarnir takk okkur svo aftan og
og við erum bara að vinna Úkraínu menna, þá erum við allavega í sjans.
Gangi ykkur.
Þarna
gangi ykkur.
Svo Íslandingur. Þarna svona í lokin hann alltaf að vera álæg hérna vaktin á morgun, það er gluggadagur og það er svona,
já.
Ég held að þetta verið eitthvað skemmtilegasti gluggadagur bara síðar ára.
Geti orðið það, já.
Það eru alls konar sögur í loftinu, þú veist, Emi Martínez, hvaða markmann alltaf maður stóna eitthvað að sækja, þeir eru alltaf að sækja markmann og svo er alltaf Liverpool virðast vera að landa svona, hvort er ná að landa þessum tveimur stóru bitum?
Eða þreymur.
Hver er þriði maður?
Fyrsta Marco Rodgers on loan.
Já, Maggi fór að tala það á hann.
En það finnst þetta eftir, sko, Liverpool, sko, hann hlað, sko, eftir leikinn dag, þá megum alls ekki missa Joe Gomez. Þó hann sé mikið meiddur og búin að vera það í gerin tíðina, þá má ekki missa hann þó að hann gei detti inn. Það er bara...
Já, við erum þetta vorum að taka ítalan.
Já, hann var ekki hóp í dag.
Nei.
Það er að kenna hann svolítið, það er alvöru stykki.
Það er stykki.
Superman, holding á honum, en
það var náttúrulega rosalegt þessi Ísaks hafði búin að vera í allt sumar að hann detti bara á gluggadeginn.
Ef hann dettur ekki þá var það eiginlega ennþá stærri saga.
Það var hann upp í stúku fram í janúar.
Í raunni, já.
Já, báttið.
Og
men hann er ekkit að fara aftur í þetta Newcastle, sko. Glemdu hugmyndir.
Svo er líka, ég meni, United, nei, Newcastle sé, það er vissa eða Strand Larsen myndi ég halda. Tottenham alltaf tók sæfi Simmons svona óvænt þannig séð.
Já, það var skemmtilegt fyrir hann að lappa út þannig mót borma og sjá liðið jarða og
geðveitt, sko.
Í róla, sko.
Spyrir hvað það Arsenal tæki eitthvað annan varnamann en Petru hins ég
annan miðvör sem getur að spila bakvör.
Já, ég miðvör sem getur að spila sexuna
já,
þess að auka vatnabúr
Donna Rúma, hvort hann endi að sitja í.
Já, ég held að það gerist Chelsea.
Af hverju er United ekki að taka Donna Rúma?
Chelsea er einhverju Chelsea er alltaf bara Chelsea einhvern veginn að Chelsea yfir sig í alls konar vesinni núna.
Það taka hann að búa hann að nótti á láni frá Brighton.
Ég meni að keiftu líka Enzinsjó frá Brighton og kaupa hann líka.
Keiftu hann?
Já, hann, svo er bara hann lánaði Strasbourg núna.
Svo er spurning líka hverjir úr þessi sprengjusveit hann hefur Master United fara líka, þú veist.
Anthony er off.
Anthony Real Betis er eitthvað 50 chess þar, sko.
Já, þetta er eitthvað.
Það er alveg Malasia, við erum hann til Elche.
Allir er alltaf að búlja United á sem félagskeittamarka.
Svo er hann alltaf kongurinn, Jadon Sancho.
Hann er svona mesta Tyrklandsmúsi, ég sé.
Sancho, ég var hvað að lesa Aston Villa væri eitthvað piss utaninn, Aston Villa búin að piss utaninn svo marga að hérna, þeir enda með Sancho
því líka svori að manni
það er vesinn
Kobbi Meinu vill líka fara
ég verð til að taka hann á lán til Liverpool
með
option to buy
og Rasmus Højlund líka fara frá United þannig að er nóg að gera Old Trafford
hann er að raða Napoli
alltaf að vera ekki mest bara að gera á Anfield og Old Trafford á morgun
hann er við bróinni bara í syngi
já, ég veit, ég bróinni áttur að finna vel
er hann að Harvey Elliott að fara frá Liverpool
nei, hann fer ekki
heldur ekki
nei, það er ekki komin, þú veist Þa, nei, það mér ekki gerast
nei. Þetta verður áhuga verður gluggadagur við fylgjast vel með þess á fótbolta.net Við látum þetta vera loka orðin hérna í kvöld Strákar, takk fyrir að vera með mér
Já, takk
fyrir að búði
Og takk fyrir að hlusta